No niin, eiköhän lähdetä liikkeelle. PVV-julkaiseminen kurssi ja toinen luento. Kuuluuko puhe sopivalla sinne taakse? Airi. Oli vähän huonojannut patterit, niin jos loppuu ääni kesken luennon, niin ilmoittakaa. Ehkä kuulette kyllä muuten, mutta saadaan tuonne nauhallekin menemään sitten koko luennon puhe. Onko sellaisia paikalla, jotka ei ollut eilen eka luennolla? Muutama. Kurssin yleisiä asioita tuolta ensimmäisen luennon materiaalista voitte käydä läpi. Onko tullut jotakin kysyttävää niistä, ne jotka oli eilen paikan päälläkin? Onko asia selvää? Eli noin 2 minuutin kertauksena kurssin aihealueet on varmasti tutut. Tiedätte, mihin olette tulossa. Esitietoja ainoastaan tietokone, tietoverkot, työvälineen kurssi ja sieltäkin ne web-puolen jutut, eli käytännössä yksi luento, yksi demo, suurin piirtein mitä vaaditaan. Täällä kurssin web-sivuilla kaikki materiaaleja, apropistemit.ju.fi kautta www. Ja korpista luentoja, demoajat. Luennot ja demot ei pakollisia, mutta hyvin suositeltavia harkkaa varten. Luennoilla koko ajan mennään eteenpäin, eli 2 luentoa viikossa ja eivät ole sillä vaihtoehtoisia. Demoja torstaisin, 3 ryhmää. Sieltä jos aiotte käydä paikan päällä niissä demoryhmissä, niin ilmoittautukaa korpissa. Siellä näytti joku 6 paikkaa ainakin olevan tuossa vielä vapaana. Jos siellä on täynnä se ryhmä, mikä ainoa teille mahdollinen, niin voi sinne siltikin tulla. Mennä vaikka viereiseen mikroluokkaan ja hakea sitten minua neuvomaan silloin, kun tulee jotakin ongelmia vastaan. Demot on siis pyritty tekemään semmoiseksi, että niitä pystyy itsenäisesti sen demosivun ohjeiden mukaan tekemään. Tosiaan luento monistakin on, mutta kaikki materiaali kannattaa mennä näiden verkkosivujen kautta, niin on varmasti aina se ajantasaisin matsku itsellä käytössä. Ja tosiaan mievään luennut demot tarkistaa harkat, että kaikki tähän kurssiin liittyvät kysymykset mulle ja yhteystiedot löytyy tuolta kurssin pääsivun lopusta. Sähköpostilla tavoittaa kaikista parhaiten, saat olla 5. kerroksessa käyväkin. Ja 3 opintopistettä noin 80 tuntia, ja niin kuin eilen käytiin läpi, niin puolet siitä on suurin piirtein näitä luentoja ja demoja, ja toinen puoli sitten sitä itsenäistä työskentelyä harkan muodossa. Ja harjoitustyö pikkusen tulee viime vuodesta muuttumaan, siellä on tällä hetkellä vielä ne viimevuotiset vaatimukset, minkä mukaan se harkan voi palauttaa nyt tammikuun loppuun mennessä, ja sitten heti helmikuun alkupuolella tulee ne teille tulevat vaatimukset ja muutokset ei ole isoja, mutta jotakin pientä ajantasaistamista. Palataan siihen sitten tuolla 7. luennolla esitellään tuo harjoitustyösuunnitelmaosuus. Silloin teillä on semmoinen tietotaito, että sitä voi alkaa tekemään. No joo, mutta jos ei mitään ihmeellistä noista yleisistä, niin mennään tämän päivän aiheeseen. Eli noita exotome-elementtejä. Eilen me käsiteltiin myös elementtejä, mutta ne oli oikeastaan kaikki semmoisia elementtejä, että pitäisi olla teille tuttua sieltä työvälinekurssilta, jos sen oli käynyt. Jos ei, niin toivottavasti ne tuli eilen sitten tutuksi. Tänään käydään sitten semmoisia uusia elementtejä, mitä ei siellä työvälinekurssilla ole käyty läpi. Ehkä siellä on jotakin näitä sivuuttu, mutta ei ainakaan ole tarvinnut harkassa semmoisia osata. Mutta ihan aluksi eilen puhuinkin niistä vähän ohjelmista ja suosittelin tuota Firefox-selainta lähinnä sen vuoksi, että siihen saa noita hyödyllisiä laajennuksia, lisäosia, plus sitten se, että se kohtuu standardien mukaisesti, jos saa näyttää ne sivut ja mitä tuommoisia laajennuksia. Demoissa aina silloin, kun jotakin laajennusta tarvitaan, niin siinä on sitten linkki, että täältä sen saa hakea, mutta ne on hyvä itselleen, varsinkin jos näitä vaikka kotonakin tekee tai muuten, niin laittaa kerralla sitten kaikki tarvittavat. Ja mulla on tuossa 5 laajennusta, mitkä on minun mielestä tämmöisessä web-sivujen kehityksessä hyödyllisiä. Ensimmäisenä on tuo, mistä tuli eilen puhetta, eli Web Developer. Nämä linkit menee tuonne näiden laajennusten sivuille, mistä ne saa sitten lisättyä. Eli tuossa Add to Firefox-painike, niin se sitten lattaa sen, asentaa sen ja kun käynnistätte selaimen uudestaan, niin se on sitten toiminnassa. Eli Web Developer on tämä työkalupalkki, mikä mulla on tuohon heti tämän välilehtiä yläpuolelle tullut. ja mitä hyödyllistä siinä oli, niin kuin mitä eilen katsottiin, niin nuo validoinnit pystyi tekemään kätevästi, eli ei tarvinnut mennä erikseen sinne V3-sivuille syöttämään web-osoitteita, vaan menette sille sivulle, minkä haluatte validoida, ja täältä pystyy sekä tuon CSS- että HTML-validoinnin tekemään. Sitten täältä pystyy myös demoissa tuotte huomaamaan, että se, vaikka te olisitte avannut tämän sivun vaikka C-asemalta suoraan, niin se osaa sitten validoida tuommoisia lokaaliakin tiedostoja, eli se lähettää sinne V3C:lle sen tiedoston teidän kovalevyltä, ja sieltä tulee se validointitulos, eli toimii sekä webissä että lokaalisesti tuleville tiedostoille. Sitten, mitä tulette käyttämään ehkäpä vielä enemmän, mitä validointia on tuo CSS, eli tyylitiedostojen editoiminen ikään kuin lennosta. Eli voi painaa tuolta CSS, edit CSS, jolloin tähän vasemmalle tulee auki tämmöinen uusi ikkuna tai osa tuosta ohjelmaikkunasta, missä kerrotaan, että mikä on tämän sivun CSS-koodi. Meillä on hirveän pitkä tämä Apron-sivujen koodi, kun se on sama tiedosto kaikille sivuille, mitkä tuolla Apron.UFI alla on, niin tämä on älyttömän pitkä, mutta kuitenkin täältä pystyy suoraan sitä editoimaan, mikä tässä suorassa editoinnissa on kätevä juuri se, että täältä voi niinku kokeilla, että no miltä tuo näyttäisi tuommoinen tietty muotoilu. Ja siinä vaiheessa, kun toteaa, että nyt tämä on hyvä, homma toimii, niin sitten tuosta voi tallentaa sen lennossa kokeilun version sen varsinaisen CSS-tiedoston päälle. Ja niin kuin eilen tosiaan käytiin läpi, niin mitä tämä tekee, vaikka tuosta H2-elementille annan uutta määritystä. Se voi olla, että se on tuolla tiedostossa ylempänä, jossakin sille on jotakin laitettukin. H2 on esimerkiksi tuossa tuo kurssi yleiset asiat. Varmistetaanpa, että se on H2. Joo, se on H2-elementti, eli tuolla minä pääsen siihen käsiksi. Niin siihen on tuolla tiedostoa alkuvaiheessa todennäköisesti jotakin jo annettu, mutta CSS-tiedostoa luetaan ylhäältä alaspäin, ja jos siellä tulee samalle elementille sama määritys, niin se, joka tulee myöhemmin siellä tiedostossa, niin se ikään kuin kumoaa sen aikaisemmin kirjoitetun. Jolloin nyt, jos minä tänne loppuun pistän, niin ei ole väliä, että onko siellä aikaisemmin ollut jo jotakin H2-määritystä, ja voihan siitä vaihtaa väriä. Niin kuin huomaatte, että tuo luentotaltiointikin tuolla meni punaiseksi. Sekin on H2-elementti, vaikka se on aivan eri kokoinen, mitä nämä otsikot. Siinä juuri tulee se CSS:n idea, että valitaan rakenteellisesti oikea elementti. Sitten täällä saadaan määritellä, että juuri tuo H2-elementti onkin tekstin koko on siinä huomattavasti pienempi, mitä näissä muissa. Ja nyt huomattiin, että tälle on annettu erikoismääritys, että sille on määritelty tietty fonttikoko juuri tuolle H2:lle. Nyt kun mä annan fontin kokoa, niin se ottaa sitten vain näihin muihin sen kiinni. Mutta tuota väriä ei oltu erikseen määritelty tälle luentotaltiointiotsikolle, niin sieltä punainen väri meni myös sitten sille. Mutta CSS-jutut tulee vasta ensi viikolla, mutta tästä lisäosasta äärimmäisen hyödyllinen juttu. Sitten tosiaan semmoista kätevää, mitä eilenkin näytin, että jos tarvii nopeasti katsoa, että miltä se sivu näyttää ilman kuvia, saa äkkiä kuvaa tuolta pois. Ja niin edespäin. Siinä on paljon hyödyllistä juttua. Muun muassa tämmöinen, mistä näkee, että kun elementit, me tänään käydään läpi juuri tätä, että niitä on lohkotasoa, tekstitasoja korvattavia, että mitä ne todellisuudessa, minkälaisen tilanne vie siltä sivulta. Vaikkapa tuommoinen otsikko, kun se on lohkotasoelementti, vaikka se otsikossa olisi tuommoinen pari sanaa, että se ei koko sivulle leviä, niin se kyseinen elementti vie kuitenkin sen tilaan koko sivun, mitä sille sieltä jää tältä navigointipalkilta. Ja tästä huomaa myös sen, että tälle H2-elementille on nyt annettu jonkunmoinen marginaali tuohon yläpuolelle. Eli vaikka tässä jää tämä tyhjä tila, niin tämän vihreiden ja punaisten viivojen avulla te nyt huomaatte, että se tyhjä tila on tämän H2 vaativa, eli se ei, sille on määritelty, että sen yläpuolelle ei saa tulla ihan kiinni edellinen elementti. Tätä tulette siis käyttämään paljon. Sitten toinen on tuommoinen kuin Firebook, mikä tulee sitten tänne valikkoon, tools-valikkoon, josta sen saa avattua, F12 aukeaa suoraan. mitä enemmän pikseleitä teillä on näytössä, niin sitä kivempi näitä on käyttää ja tilaa muillekin. Nyt tuon taltioinnin vuoksi meillä on aika pienellä resoluutiolla katsomaan näitä, niin sen vuoksi ei näy niin selvästi. No, mitä tällä voi tehdä? Tällä voi esimerkiksi klikata tuommoisen Inspect ikään kuin tutkimuksen päälle ja voi vielä hiirtää täällä sivulla ja se koko ajan aukaisee tuohon alas sekä sen kyseisen kohan HTML-koodin että sitten tuonne oikealle alhaalle kaikki tyylimääritykset, jotka vaikuttaa siihen kyseiseen elementtiin, mikä on tuolla hiirellä sieltä valittuna tai minkä päällä hiiri on. Sitä ei tarvitse klikata. Eli jos on sellainen iso sivu ja sitten etsii vaikka koodia, että mikähän just tuohon vaikuttaa, niin tuolla kätevästi pääsee lähdekoodista, että aha, siinä on tuo kohta. Siinä on P-elementti, minkä sisältö on. Ja sitten, kun on paljon tyylimäärityksiä, voi just tietylle P-elementille, sinne voi tulla useasta, vaikkapa useasta tiedostosta, jos on monta tyylitiedostoa, niin ne näkee sitten kerralla tuossa oikealla, varsinkin jos meillä on iso näyttö, että sitä voisi vähän nostaa, niin että mitkä kaikki tyylimääritykset tuohon vaikuttaa. Tuota tullaan kanssa demoissa käyttämään. Sitten mulla on Colorsilla, se on ihan semmoinen pikkuinen työkalu, mikä näkyy tuolla vasemmassa alakulmassa. Eli kun mä klikkasin siitä, niin nyt mä voin täältä sivulta klikata jotakin tiettyä kohtaa, missä on tällä poimittua sen tarkan värin. Jos te näette vaikka jollakin toisella web-sivulla jonkun oikein hyvän värin, minkä haluaisitte itsellekin, mutta ette tiedä, että onko se joku tietty perusväri vai onko se joku RGB-koodilla otettu väri, niin voi klikata sitä väriä, kun tuo Colorsilla päällä. Sitten kakkospainikkeella sitä Colorsilla, niin nyt se suoraan näyttää monessakin muodossa, eli tuolla RGB-nä, että tuo väri, mitä me klikkasin, se on 255-199-82 tai sitten prosentteina, tai HSL, tai sitten ihan tämä hexakoodi. Ja täältä se voi sitten omaan CSS-tiedostoon suoraan kopioida, eli tuosta kun klikkaa, niin nyt se on mennyt leikepöydälle tuo väri, ja sen voi sitten liittää muualle. Esimerkiksi semmoisessa tuo hyödyllinen, että teillä on joku taustakuva, minkä olette laittanut. Ja sitten, kun me tehdään skaalautuvia sivuja, niin mehän ei voi tietää, että teillä on vaikka 800 pikselin kuva. Mutta jollakin voi olla näyttö, tai se selainikkuna voi olla vaikka 1200 pikseliä leveä. Niin on kiva määritellä se, että se väri, mikä on sen kuvan, jos se kuva alkaa näytön vasemmasta laidasta, niin mikä väri on siellä kuvan oikeanlaitimainen pikseli, niin jatketaan sitten sitä taustaa sillä kyseisellä värillä, jolloin sitten ikään kuin näyttäisi, että ihan sama onko meillä se 800 pikseliä leveä selainikkuna vai 1200, niin se sitten jatkuu siististi se väri sinne loppuun saakka. Tamper Data, sillä pystyy tutkimaan lomaketietoja, tulee sitten tuo kurssin puolivälissä ajankohtaiseksi. Eli kun te teette lomakkeen, syötätte sinne jotakin tietoa, painatte sitä lähetä, painiketta tai mikä siellä onkin, se joka lähettää lomakkeen tiot, niin silloin kun Tamper Data on aktiivisena, niin ennen kuin se data menee sinne lomakkeen käsittelijälle, niin se näyttää teille kaikki, mitä siitä lomakkeelta lähtee. Ja ihan voisi sillä lailla sanoa, että niinkö, sehän on ihan rehellinen työkalu, mutta tällähän voisi niinkö tehdä paljon kiusaakin tuommoisella, että kun monet lomakkeet, niillä on vaikka jotakin piilokenttiä, mitä ne käyttää. Niin sitten kun te välissä katsoisitte, että tuolta lähtee tuommoinen piilokenttä, sitten tämä Tamper Data antaa vielä muuttaa niitä arvoja, niin niitä voisi sitten sinne oikealle käsittelijälle vielä vaihtaa niitä meneviä arvoja. Ja siihen tullaankin sitten lomakkeiden tietoturvallisuus tuolla luennolla, että mitä siihen voihan tehdä. No sitten viimeinen on tuommoinen Site Navigation Bar. Tänähän käydään läpi, mitä kaikkea voi tehdä linkkielementillä tuonne head-lohkon sisälle määritellä, ja sitten niihin moniin määrityksiin me päästään käsiksi tuolla Site Navigation Barilla, niin se näkyy mulla nyt täällä alhaalla. Ja olen määritellyt asetuksiin, että se tulee näkyviin vain semmoisilla sivuilla, millä on määritelty jotakin semmoisia, jota tuo Site Navigation Barossa näyttää, vaikkapa joku toinen sivu tuosta. Ylen tekstitevessä ei varmasti ole, niin nyt mulla ei näy täällä mitään valikkoa, mutta näillä meidän Apron-sivuilla, kun sinne on jotakin määritelty, niin sitten täältä pääsee niitä käyttämään. Tulee tänään siis myöhemmin, että mitä kaikkea me voidaan tänne määritellä. esimerkiksi tuosta painikkeesta me pääsisin edelliselle sivulle, mikä ei ole sama kuin se, että mikä täällä on selaimella edellisesti käyty, vaan se on loogisesti edellinen sivu tälle luento kakkoselle. Sehän on siis luento ykkönen. Siitä pääsee taas seuraavalle. Tämä ei ole siis pelkästään tuon työkalun hyvyyttä, tuon site navigation baari, vaan sen koodarin täytyy kertoa sillä sivulla, että mikä on tällainen loogisesti seuraava sivu. Ja se opitaan tänään. No joo, noita voi sinne asennella omaan Firefoxiin sekä kotikoneelle että täällä. Täällä tosiaan menee profiili, että ne riittää, kun kerran asentaa, niin pitäisi olla sitten seuraavalla kerralla myös siellä näkyvissä. No sitten V3C-työkaluja hyödynnetään. Nuo validaattorit pystyy hyödyntämään sen webdeveloperinkin kautta, eli nämä käytti juuri samaa V3C-validaattoria, CSS ja HTML. Ja jos ei käytä tuota palkkia, vaikkapa käyttää jotakin muuta selainta, mihin tuota webdeveloperia ei saa, niin sitten näissä on nettisivu, mihin saa sitten syöttää se urlin. Ja se sitten validoidaan. CSS-validaattorissa ei ole väliä, että syöttääkö tähän urliin juuri sen CSS-tiedoston osoitteen vai sitten sen web-sivun osoitteen. Jos syöttää web-sivun, niin se osaa sitten poimia, että mikä se on se CSS-tiedosto, mitä se sivu käyttää. Ja noita lisää asetuksia ei ole oletuksena näkyvissä, mutta täällä voi sitten valita, että minkä mukaan se validointi tehdään. Tuo 2.1 on viimeisin suositus, mutta siellä esimerkiksi, jos teillä on kolmostason jotakin CSS-määrityksiä, haluatte tsekata, että onkohan ne validia, niin sitten täytyy muistaa tuolta vaihtaa tuo leveli kolmoseksi. Tämä voi harkassa yksi uutuus on se, että noita kolmostasoa saa siellä käyttää. Sitten on tämmöinen linkkien tarkistaja, sekin itse asiassa löytyy tuosta suoraankin Validate Links. Eli jos haluatte tsekata omalta sivulta, että kaikki linkit, mitä siitä sivulta on, että onkohan ne vielä toiminnassa, vai onko joku osoite väärin, että se sivu onkin siellä, ei löydy, niin otetaanpas vaikka tuo luento kakkonen ja niin nyt tämä sivu, se tekee sen samaan, mitä tekki voisi, että kävisitte klikkaamassa kaikkia linkkejä ja katsoisitte, että menneekö ne jonnekin, mutta tuo tekee nyt sen meidän puolesta. Ja tuolla luento kakkosen sivullakin on aika paljon noita linkkejä, niin tuo nyt voi kestää jonkun aikaa. No täällä itse asiassa nähdäänkin, että missä se on menossa. Ja sitten jos sieltä tulee toimimaton linkki, niin se sitten kertoo, että tämmöinen ei antanut tulosta. Kätevä silloin, kun jotakin sivua on pitkään ollut se sivu ja sinne menee ulospäin linkkejä, eli muualle kuin omille sivuille, niin sitten hyvä tsekata, että vieläkö kaikki on toiminnassa. Sitten viimeisenä tuommoinen Semantic Data Extractor. Tämä kertoo sitten sivuilta vähän samantyyppinen kuin se Site Navigation Bar. Semmoisia rakennetietoja. Sieltä suostuu meillä lattaa. Mä oon sen tuonne toiselle sivulle. No nyt se sanoo. Eli mitä se täältä kaivelee? Se kaivaa tätä metatietoa, mitä sivulle on. Eli se kertoo, että title on tuommoinen. Sitten se, sinne on määritelty tämän tekijänoikeustietoja tälle sivulle. Siinä on tätä kurssia aikanaan vetähneitä, minun lisäksi Lahtosen Tommi Mäntylä Jukka, samojen materiaalin pohjalta. Sitten on yhteystiot sivun tekijöihin. Ja sitten on vielä, että mikä on kielikoodi. Ja tuossa on, että milloin se sivu on viimeksi päivitetty. Sitten se kertoo, että missä muissa muodoissa, no tämä alternate format, sitä tarjotaan myös. Että sieltä tarjotaan sitä RSS-koodia, että mitkä sivut on muuttunut. Sitten nämä on juuri sitä Site Navigation Baria varten, eli on määritelty, että aloitussivu olisi kurssin pääsivu. Seuraava olisi luento kolmosen sivu, CSS-sivu, edellinen luento ykkösen. Sitten oma sivu, mistä löytyy nuo tekijänoikeustiot. Sitten täällä on, että minkälaisia termiä on määritelty. Tuo, jossa näyttää oikein tuota Ei mennyt vieläkään jostakin syystä oikein. Joo, kummallista. No, siinä on joku tuossa V3 sivussa merkistössä ongelma. No, siellä on kuten määritelty CSS, HTML, sitten siellä on jotakin lyhenteitä, sitaatteja. Ja sitten se näyttää vielä, tuo viimeinen on aivan hyödyllinen, että mikä on tavallaan se rakenne, tämän otsikot, miten ne siellä menee. Tuostahan saisi suoraan vaikka sen sisällysluettelon sitten poimittua otsikoiden mukaan. Noin, tuommoisia lisäosia. No, luokittelua. Minä ehkä eilen vähän puhuinkin lohkotasoelementeistä, tekstitasoelementeistä ja korvattavista elementeistä, mutta se ei vielä eilen tarvinnut tulla kovin selväksi, että mitä ne kaikki tarkoittaa. Lohkotasoelementtejä esimerkiksi kaikki kappaleet, otsikot ja listat. Ja lohkotaso tosiaan tarkoittaa sitä, että se lohko vie koko sen sivulla olevan tilan. Ja lohkotason sisällä voi sitten olla näitä tekstitasoja korvattavia elementtejä, mutta ne ei taas saa olla pelkästään ikään kuin sen sivun, ettei siellä olisi alla jotakin tuommoista lohkotasoelementtiä. Eli esimerkiksi tärkeät tekstipätkät, se strong-elementti, em-elementti, ne on noita tekstitasoelementtejä. Korvattavia, kuvat, muut objektit, pakotettu rivinvaihto. No, eilen me katsottiin näitä peruselementtejä. Ja katsotaan vielä tämän sivun tuota lähdekoodia, niin sieltä me huomataan jotakin. Eli ihan lyhyttä kertausta eilisseen. Sivuhan meillä alkoi näillä vakiomäärityksillä, mitkä sai suoraan copypasteta sitä ykkösluennon sivulla olevasta pohjasta. Niitä ei tarvinnut muistaa. Kuitenkin siellä tärkeitä juttuja on se, että tämä XML-deklaraatio täytyy olla ensimmäisellä rivillä, eikä siellä saa olla yhtään merkkiä vasemmalla puolellakaan siinä rivillä. Eli jos tuohon olisi lyönyt yhden enterin, niin silloin se validaattori herjäisi. Se ei ymmärrä tuota muuta kuin vain, että se täytyy olla... Tavallaan jos miettii koodia, niin paikassa 00, eli alkaa siitä se määritys. Ensimmäinen rivi, ensimmäinen merkki. Sitten on se HTML-elementti, mikä sisältää sitten kaiken muun. Siihen piti muistaa se kielikertoa. Se pohjassahan on tuo suomi, mutta jos teet englanninkielisen sivun esimerkiksi, niin silloin tuonne vaihtaa se. Sen HTML-sisällä oli tämä head, eli otsikkoelementti, missä oli muun muassa viite sinne tyylitiedostoon, ja title, joka näkyy siellä selaimen osoiterivillä. Sitten siellä voi olla metatietoja, jotka käydään tänään läpi, esimerkiksi sivun kuvaus, avainsanoja, tekijä. Ja head-elementti sulkeutuu. Sitten alkaa body-elementti, mikä on se varsinainen näkyvä sisältö. Eli kaikki, mikä siellä sivulla on tuon bodin sisällä. Ja siellä nyt on tällä sivulla pääotsikko, ja tästä tuli muistaa se tekstin käsittelyn eroavaisuus, että H1-elementti on ainoastaan yksi per sivu. Sitten siitä eteenpäin voi olla useampia saman tason otsikkoja. Ja tasoja on 6, mutta niin kuin eilen sanoin, niin 5 ja 6 aika harvoin niin alas tarvii mennä tuossa tasossa. Tai 1 ja 4 aika hyvin pärjää yleensä. No sitten tuossa on ihan perinteinen lista, mistä on tullut ne pallukat tuonne. Tässä tuota vähän kapeammaksi, niin saataisiin näkyville molemmat tuonne. Noin. No sitten siellä on peruslohkot H2-tason otsikko. Siellä on normaaleja tekstikappaleita. Ja niissä huomattiin, että ei ollut niin väliä, että oliko se näitä enttereitä vai ei, että nyt tuokin tekstikappale loppuu vasta tuossa tyhjällä rivillä, mutta sillä ei ole siis mitään merkitystä. No sitten tässä on 3. tason otsikoita, no otsikot, tekstikappaleet, listat, eli H3-elementtejä. Ja listoista, niissä oli se UL tai OL, mikä on ikään kuin se container, mutta ei vielä yhtään sisältöä listalle. UL teki oletuksena ne pallukat, OL tekee järjestysnumeroinnin, eli ei tarvitse itse kirjoittaa niitä 1, 2 ja niin edespäin. Ja molempia sai sitten CSS muuttaa, jos pallukoiden ulkoasua haluaa, tai vaikka se järjestysnumerointi roomalaiseksi, niin onnistuu CSS:lle. No sitten sisäkkäinen listahan oli meillä se vaikea juttu, missä on, mikä on nyt tuossa. Eli siinä se vaikea, ainoa vaikea kohta oli se, että silloin kun on lista-alkio, eli li, jolla on sisäkkäinen lista, niin sitä ei saanut sulkea vielä tuossa heti tuon sanan maito jälkeen, vaan vasta sitten, kun tuo sisäkkäinen lista on loppunut. No siitä, mikä tuntuu hankalaksi, on se, että vaikka se suljettaisi tässä, niin se ulkoisesti näyttäisi täysin identtiseltä kuin tuo validikoodi. Eli sitä ei huomaa sivulta, että onko se validia vai ei. Selaimet tuossa ne tietää, että tuo on semmoinen, missä kaikki tekee virheitä, niin ne osaa paikata se ja näyttävät silti ihan oikein. Mutta P3C-validaattori sen kyllä sitten herjailee. Että semmoiset virheet, mitkä huomaa sivulla, niin ne on sitten helpompi hoksata sieltä kuin semmoisia, mitkä näyttää olevan kunnossa, mutta todellisuudessa ei ole. Järjestetty lista tosiaan OL, ja silloin tuli nuo oletuksena ihan meidän numerot, mutta saa sitten vaihtaa sitä tyyliä. Sitten oli taulukot, elementti tuple, sille sai laittaa otsikon eli caption, joka tulee oletuksena sen taulukon yläpuolelle. Sitäkin saa CSS:llä sitten määritellä, että minne se tulee, kun ylä- vai alapuolelle. Taulukolle voi antaa tekstikuvauksen, semmoisia laitteita varten, jotka ei taulukkoja osaisi näyttää. Nykyisin aika harvassa on semmoiset laitteet. Aikaisemmin tuo oli sitten tarpeellisempi. Taulukossa oli niitä rivejä, eli TR. Rivit sisältää soluja, jotka voi olla joko otsikkosoluja tai sitten normaaleja soluja. Otsikkosolu oli TH ja tavallinen solu TD. Ja TH-solu teki sen, että aloituksena selaimet sitten boldaa sen kyseisen solun. No sitten taulukoissa se haastavampi juttu oli siinä vaiheessa, kun on yhdistetty soluja. Eli tuossa on nyt tuo aikataulutaulukko, siinä on aamutunti samaan aikaan, se on yhdistetty kahteen soluun. Ja mikä siinä oli se tapa, oli silloin, että callspan-attribuutti annetaan sille ensimmäiselle tai vasemmanpuolimmaiselle solulle. Ja sitten sen arvo heittomerkkeihin kerrotaan 2, eli yhdistetään tai laajennetaan kahteen soluun tuo kyseinen kohta. Ja sitten rivit vastaavasti, niin kuin tuolla jatkuu iltapäivään, niin siellä muuten sama idea, mutta rowspan on se attribuutti. Sitten linkkejä me käytiin läpi. Eli hyperlinkki on tekstitasoelementti, silloin se täytyy olla yleisimmin teksti, tuon kappaleelementin eli P:n sisällä. Ei voi olla suoraan tuossa podin alaisuudessa. Linkkielementti oli A. Pelkällä elementillä ei tehty vielä mitään, vaan tuo rep-attribuutti sitten kertoo, että minne se linkki osoittaa. Ja tuossa on tuo suurempi kuin merkki, mikä lopettaa tuon A-elementin. Niin siitä eteenpäin sitten, mitä on tekstiä ennen kuin se A-elementti menee kiinni, on se teksti, mikä sitten näkyy siinä linkkitekstinä. Tuohon voisi myös laittaa tuon web-osoitteen. Eli yhtä lailla se web-osoite voi näkyä siinä sivulla osoitteena, ja sitten sitä voi klikata, jolloin se vie siihen samaan osoitteeseen. Mutta useastihan sitten kirjoitetaan mieluummin tämmöinen teksti selitä, että mikä se on se linkin kohde. No sitten oli se, jos haluttiin vielä tietylle kohdalle siinä sivussa, minkä vaikka se sisällysluettelo, mitä eilen käytiin läpi, niin se onnistui sillä, että se linkki menee ihan normaalisti, sitten risuaita sen osoitteen perään, ja sitten teksti, esimerkiksi tuossa tuommoinen TOK24, mikä sitten etsii kyseisen ID-elementtiä sieltä sivulta, mihin tuo linkki viittaa. Eli nyt täältä luento 11 sivulta, tuossa. Eli sieltä etittäisi ID:tä TOK24, ja kun mennään sinne, se meni tämmöiseen kuin tekstitasoelementit, ja katsotaan tuon kohan koodi, niin se on siis H2-elementti, jolloin on määritelty ID TOK24. Tuo TOK on, miksi se on TOK, niin se on Table of Contents 24, että se on määritelty, että sisällysluettelo on 24. kohta. tuon ID:n vuoksi se osasi siis hypätä juuri tähän tiettyyn kohtaan. Sitten korostukset. Jos ei tehdä CSS:llä sitä korostusta, niin meillä oli kaksi elementtiä, ihan millä pystyy suoraan elementillä tekemään, eli tuo strong ja em-elementti. Strong oli vahva korostus, tarkoitti ulkoisesti oletuksena boldausta, ja em hieman heikompi korostus, ulkoisesti oletuksena kursiivi. Sitten korvattavat elementit oli se kuva, mikä käytiin läpikin, ja sitten tuo pakotettu rivinvaihto, mikä tänään tuleekin vielä tarkemmin. Tuo siis eiliseen pientä kertausta. Tuo on hyvä, jos tuntuu, että siinä on jotakin itselle vielä uutta, niin tehdään juuri niin kuin minä tein, eli aukaisette tämän selainikkunaan, ja sitten kun teillä on kotona ainakin todennäköisesti leveämpiä näyttöjä, niin toi vierekkäiseen se lähdekoodi, ja vertailette niitä keskenään, niin huomaa, että minkälaisella koodilla tapahtuu, minkälaista ulkoa. Joo, mutta niin sitten niihin uusiin elementteihin. Ensiksi tuon määrittelyn mukaisesti lohkotason elementtejä uusia. Eli tosiaan ne on pidempiä tekstiosioita, ne voi olla kappaleita, listoja, taulukoita. Lohkotasoelementin sisällä saa olla aina niitä tekstitason tai korvattavia elementtejä, joskus siellä saa olla toisia lohkotasonkin elementtejä, se riippuu sitten elementin spekseistä, että saako esimerkiksi tekstikappaleen sisällä olla vielä toinen tekstikappale, tai mitä otsikkoelementin sisällä saa olla. Siihen ei ole sellaista tarkkaa sääntöä, että aina saisi olla samanlaisia elementtejä. No, uusi elementti, tuommoinen kuin address. Merkitään dokumentin tekijän yhteystiedot. Ja tuossa on tärkeää, että vain sen dokumentin tekijä. Tätä ei siis käytetä, jos teillä on vaikka jotkut, olisi jonkun yrityksen kotisivut, ja te laittaisitte sinne tämmöisen yhteystiedot sivun, missä olisi vaikka sitten yrityksen toimipisteen osoite ja joku yleinen sähköpostiosoite. Ei siihen, vaan se, että kuka on tehnyt sen kyseisen sivun, sen kyseisen HTML-dokumentin. Ja elementti on address, ihan normaali lohkotasoelementti, lopussa menee kiinni. Ja tuon sisällä sitten muilla elementeillä määriteltynä se, että mitä sinne yhteystietoihin nyt haluaa. Nyt täällä on määritelty linkillä, se on minun kotisivun osoite, sitten se on sähköpostiosoite, sitten on vielä erikseen urli näkyvissäkin. Ja tuossa huomattaa, että nyt kun tämä adressikin on lohkotasoelementti, niin nyt tuo linkki ei välttämättä enää tarvitse siihen sitä tekstikappaletta ikään kuin ulkopuolelle, että linkki voi olla suoraan lohkotasoelementin sisällä, mitä tämä address on. Esimerkiksi täällä sivun alaosassahan meillä on tuota address-elementtiä käytetty. Eli siellä on määritelty, että meitä nyt on kolme sinne niitä tekijöitä, niin sitten siinä on vähän enemmän tavaraa. Miksi tuolla on tämmöisiä mystisiä merkkiä sähköpostiosoitteessa, niin siinä on vähän pyritty siihen, että ei olisi aivan niin helppo noilla spämmikoneilla napata noita sähköpostiosoitteita tuolta sivuilta. Eli dokumentin tekijän yhteystiedot. Ja niin kuin huomasitte, tämä Semantic Data Extractor, niin tämähän osasi juuri katsoa, ilmoittaa, että mitkä on sen dokumentin tekijän yhteystiedot. Se käy katsoa juuri, että löytyykö tuommoinen address-elementti ja mitä sen kyseisen elementin sisällä sitten on. Tämä on tosiaan sitten määriteltävistä, miten tänne sinne siinä ei ole mitään tiettyä speksiä, että miten ne sinne pitää. Siihen voi vaikka kirjoittaa vain nimeen ja puhelinnumero. Kato, puhelin jäi päälle. Hyvä, että mulla eikä teillä, niin ei tarvinnut huomauttaa. Joo, seuraava elementti, kappalelainaus. Lainaukseen käytettäviä elementtejä on useampiakin. Silloin, kun lainataan kokonaista kappaletta tai useampia kappaleita, tai myös useampi kuin yksi elementti, vaikkei ne noin olisi selkeitä tekstikappaleita, jos teillä on useampi kuin yksi elementti siellä, niin silloin käytetään tämmöistä blokkuote-elementtiä. Eli nyt tuossa on esimerkki, se kun niissä sen kirjoittaa artikkelissaan, ja se blokkuote on nyt tästä nämä. App Design is easy ja niin edespäin. Tuossa alla on koodi, eli siinä on ihan normaalisti ensin tekstikappale, tuo Jacob Nielsen kirjoittaa. Sitten kohta tullaan, että mikä on tämä site-elementti. Se on juuri tämmöinen kappaleen sisäinen viittaus tuommoisessa dokumentissa. Ja sitten alkaa tuo blokkuote, eli Web Design is easy. Ja sille on kerrottu site-attribuutilla, tuo site on siitä tällä tarkkana, että se voi olla sekä attribuutti että elementti. Eli on kerrottu, että mistä tämä Jacob Nielsenin blokkuoteviittaus on. Sehän on kerrottu myös tuossa linkissä, mutta pakkohan sitä ei olisi tässä kertoa, vaan voisi olla vain suoraan tämä lainaus. Ja sitä ei tässä suoraan näy meille käyttäjälle mitenkään, mutta taas joku tuommoinen, joka osaa sitä sivun rakennetta tutkia, niin se voisi sitten todeta, että lainaus, joka löytyy tuolta. Ja blokkuoten sisällä vähän sama kuin adressilla, eli sen tässä saatte itse määritellä, mitä siellä on, niin kauan kuin on sitä lainausta, ja sitten kun se lainaus loppuu, niin normaalisti lopetetaan tuo blokkuote-elementti. Tuossa, mitä huomataan selaimen tekevän, niin se laittaa lainauksen kursiivilla, niin kuin yleensä lainaukset onkin. Eli täällähän ei ollut EM-elementtiä. Tuossa oli käytetty tuo Web Design is Easy EM-elementtikin, mutta sillä on pelkästään se yksi kohta laitettu, korostettu, mutta sitten tuo koko blokkuote on selain päättänyt, että ne saa olla sitten kursiivilla. Ja nyt tässä jos miettii, että onko tuo täysin turha tuo EM tuolla sisällä, tuo Web Design is Easy, koska eihän se sitä näy mitenkään eri tavalla, niin taas rakenneajattelulla kun mietitään, niin se ei ole turha, koska siinä vain kaksi eri asiaa, eli siinä on lainaus ja korostus, niiden ulkoasu vain sattuu olemaan samanlainen. Rakenteellisestihan ne ei tarkoita samaa korostus ja lainaus. Sitten kun tuolla on strongilla laitettu noita prosenttilukuja ynnä muita, niin nehän nyt sitten näkyykin, koska siinä strongissa se ulkoasu sattuu olemaan taas erilainen kuin lainauksessa. Sitten paljon tarvittava elementti monilla sivuilla on tuommoinen kuin pre-elementti, muotoilematon teksti. Eli semmoiset, niin kuin sanoin, että siellä koodissa ei ole mitään väliä, että onko siellä välilyöntejä tai rivinvaihtoja tai tabulaattoreita, että ne kaikki tulkitaan yhdeksi välilyönniksi. Mutta silloin, kun te tarvitte säilyttää sen alkuperäisen ulkoasun, eli jos sinne on joku laittanut kolme välilyöntiä peräkkäin ja ne pitää näkyä ne kolme, niin silloin tämä pre-elementti on siihen oikea. Eli vaikkapa tuommoinen ohjelmakoodilistaus. Näillä luentosivuilla äärimmäisen paljon on jotakin CSS-koodi tai HTML-koodilistauksia. Niin esimerkiksi tämä oli tämä iso blokkuotekin. Ja siinä minä haluan, että siellä säilyy esimerkiksi nuo sisennykset, mitkä mä olen tehnyt parilla välilyönnillä tuohon vasemmalle. Niin silloin minä laitan sen kyseisen tekstin tuon pre-elementin sisälle. Ja jolloin täällä sitten kaikki merkit, mitä täällä on, on sitten enttereitä tai välilyöntejä tai muita, niin ne näkyy juuri semmoisena. No, tuo tekstihän on nyt tässä vielä vähän niin kuin eri fontilla ja erinäköinen muutenkin. Se taas johtuu sitten siitä, että tuolla pre-elementille on CSS:ssä kerrottu, että siinä täytyy olla joku tuommoinen tasavälinen fontti. Kurierilta tuo näyttää, että fontti, että on määritelty varmaan fonttikurieriksi ja ehkä vähän pienempi teksti kokoakin. Mutta se on taas CSS-juttua. Tärkein tuolla pre-elementillä on se, että se osaa tehdä sen, että säilyttää ne kaikki alkuperäiset muotoilut. Sitten on toinen äärimmäisen paljon käytetty lohko, on tämmöinen kuin yleinen lohkotason elementti div. Tästä me todennäköisesti saadaan tätä käyttää jatkossa sen HTML5:n kanssa hiukan vähemmän, koska siellä tuli meille niitä spesifimpiä elementtejä, esimerkiksi ylätunniste header, alatunniste footer, sitten navigoinnille tuli oma elementti nav, sarakkeelle oma section elementti. Mutta tällä hetkellä vanhassa HTML:ssä tai XHTML:ssä ei ole vielä tämmöisiä tarkkoja lohkotasoelementtejä tämmöisille rakenteellisille tai ulkoasullisille määrityksille, jolloin niihin käytetään tätä samaa ja yhtä div-elementtiä. Eli tähän voisi antaa ohje, että milloin divi. Silloin kun kaikista muista elementeistä, mitä te mietitte, sieltä ei löydy rakenteellisesti ja loogisesti järkevää elementtiä, mutta te tarvitte kuitenkin siihen jonkun lohkotasoelementin, niin silloin tätä on hyvä käyttää. sitä tarvii eniten tällä hetkellä siinä, että kun määritellään CSS-tyylejä, vaikkapa tuossa sivulla mulla on tuo navigointipalkki, sille minä olen halunnut, että se heittää sen tuonne sivun oikeaan laittaan ja sitten se vielä kiinnittää sen näyttöön, että se näkyy koko ajan samassa paikassa, vaikka tätä sivua muuten scrollailee. Jotta me saan noille kyseisille elementeille, siinähän on lista, joka on laitettu, siitä otettu pallukat pois ynnä muuta muotoilua. Jotta me saan CSS-määrityksen tuolle tietylle, niin minun täytyy ikään kuin kehystää se tuolla div-elementillä. Ja tässä on juuri koodi siitä, miten tuo oikealla oleva navigointi on tehty. Eli siellä on div-elementti, joka loppuu sitten siellä, kun tämä kyseinen lista loppuu. Ja tuo ei pelkästään vielä auta minua siinä ulkoasun määritelmässä, koska mulla on tällä samalla sivulla paljon muitakin div-elementtejä. Mutta sitten mä olen kertonut sille, että sillä on tietty ID, tuommoinen kuin nappar top, ja tietty luokka, mikä on sama. Ja sitten näihin luokkiin minä pystyn sillä CSS:ssä viittaamaan, jolloin minä saan sitten pelkästään tämän tietyn elementin ulkoasua määritellä. Esimerkiksi nyt tämä sivu, niin tällä on div-elementtejä, on tuo oikealla oleva navigointi, sitten nuo ylätunnisteet, mitä tuolla näkyy, tuo murupolku. Ainakin ne on tässä div-elementtejä. Eli kaikki, missä on tämä ulkoasu määritelty, ne on täytynyt käyttää tuota. Jatkossa HTML-vitossa siis löytyy todennäköisesti tarkempiakin elementtejä noihin. Mutta tulette käyttämään tätä demoissa harkassa erittäin paljon. Harvoin siis tarvii pelkästään, että div ilman mitään ID:tä tai klassia, koska ei sillä ei oikeastaan ole niin isoa merkitystä, mutta sitten noilla tarkennuksilla käyttöä tulee paljon. No eilen puhuttiinkin listoista ja silloin esittelin sen järjestämättömän ja järjestetyn listan, eli UL ja OL-listat. Sitten kolmas lista on tämmöinen kuin määritelmälista. Eli vaikkapa niin kuin joku dokumentti, jos lopussa on sanasto tai hakemisto tai vastaava, niin sinne voisi käyttää tämmöistä. Eli esimerkki ulkoasusta. CSS tarkoittaa käskenin style sheets, XHTML, extensively, hypertext, markup language. Miten tuommoinen tehtäisiin elementeillä? Tällä on samanlainen container, kuten on vaikka se OL tai UL, eli DL-elementti, mikä ei vielä sisällä varsinaista sisältöä, mutta sillä se määritelmälista aloitetaan, ja silloin kun kaikki määritelmäkohdat on käyty, niin se kyseinen elementti lopetetaan. Sitten on kaksi elementtiä, DT, joka määrittelee sen termin, joka määritellään, eli vaikkapa tuo CSS. Ja sitten on DD-elementti, joka sisältää sen termin määrittely, eli esimerkiksi tuo cascading style sheets. Ja logiikka on hyvin simppeli, eli sen DL-container-elementin sisälle peräkkäin näitä DT- ja DD-elementtejä niin monta, kun haluaa niitä alkioita siellä, määrittelyalkioita olevan. Eli ei mitään sisäkkäisyyttä, kunhan ne on aina peräkkäin DT, DD, niin se selain ymmärtää, että seuraava elementti, joka sitä DT seuraa, niin se on sitten se kyseisen elementin määrittely. Ulkoasusta huomataan, että selain tekee tuon määriteltävän oletuksena boldaa ja sitten se sisentää tätä määrittelyä. No taas sitten saa sitten tehdä CSS semmoisen ulkoasun kuin tykkää. Siinä oli lohkotason uusia elementtejä. Sitten tekstitason uusia elementtejä. Eli lyhyet tekstin osat, ei koko kappale, vaan jotakin siellä kappaleen sisällä, niiden rakennetta. Ja aina täytyy sijata siis lohkotason elementtien sisälle. Meillä on siinä ensin muutama määritelmä. On olemassa tämmöinen kuin ABR, lyhenteet, ja akronyym on myös lyhenteille. Ja erot XHTML:ssä niissä on se, että ABRilla merkitään semmoisia lyhenteitä, jotka lausutaan kirjaan kerrallaan. Ja akronyymeillä semmoisia lyhenteitä, joita käytetään sanana, eli lausutaan kuten kirjoitetaan. Hoksaatteko tuosta suoraan nyt, mikä noissa on se pointti, että miksi tuo esimerkiksi tuo CSS on laitettu tuolla aprilla, mutta sitten tuo vaikkapa ansi on laitettu tuolla akronyymillä. Tämä voi olla vaikka se, että tuossa tekstinä on kirjoitettu, niin sillä ei pitäisi melkein alkaa puhumaan noita, että sitä. Eli semmoiset lyhenteet, jotka tehdään, se on helpoin tehdä sillä, että miettii, että sanoo sen lyhenteen. Vaikkapa tuo CSS. Minähän lausun sen, että minä sanon ne kolme kirjainta erikseen. Ensin C, sitten S, sitten S. Silloin sanot, käytetään tuota apria. Sitten taas ansi. Sen minä lausun ansi, enkä A-N-S-I. Jos se sanottaisi tuolla A-N-S-I, niin silloin se pitäisi käyttää tuota apria. Vastaavasti, jos CSS sanottaisi semmoista jotakin epämääräistä suhinaa, minusta sitä lausua, niin kuin että miten sanottaisiin C ja 2S peräkkäin, niin silloin se olisi tuo akronyymi. Eli kumpaa käytetään, niin sanotte itse sen lyhenteen ja katsotte, että kummispäin se tuli lausuttua. HTML lausutaan kirjaimessa, korpa taas sanotaan niin kuin kirjoitetaan. No, miten se elementti käyttäytyy? Elementti on siis abr, ja sitten title-attribuutilla kerrotaan se, että mikä on se kyseisen lyhenteen, mistä se lyhenne tulee. Ja selain näkyy tekevän siihen tuommoisen alleviivan, mikä on vieläpä pisteviiva siihen kyseiseen elementtiin, ja kun hiiren vie päälle, niin se sitten kertoo, että CSS tulee sanasta cascading style sheets. Akronym toimii täysin samalla tavalla, eli elementti sitten titlessä kerrottaa, että mistä se kyseinen lyhenne tulee, ja lopussa muistetaan sitten laittaa elementti kiinni. Aina attribuuteissa muistakaa se, että se attribuutin arvo on se sitten numero tai tekstiä, jos ohjelmoinnista muistutta stringit ja intit ynnä muut, niin aina nutte hipsukoiden sisällä. Ja sitten kun kaikki attribuutit on annettu, niin täytyy muistaa vielä se suurempi kuin merkki, eli se elementin loppu. No, HTML5:een muutos on tulossa semmoinen, että tämä akronyymi on sieltä poistettu. Eli siellä suositellaan lyhenteille pelkästään tuota abr-elementtiä. Perusteet siinä oli se, että siinä on tullut sekaannusta näiden kesken. Ja niinhän se onkin, että se ei ole maailman simppeli aina, että kummalla laitetaan kumpikin elementti, jolloin siellä on sitten päätetty käyttää vain yhtä elementtiä. No, kuka kertoo sen, että miksi tuossa XHTML:ssä on ajateltu ideana, että käytetäänpä kahta sen mukaan, miten ne lausutaan? Mikä siinä voisi olla taustalla? Miksi ei ole laitettu suoraan yhdellä? Lyhennekö lyhenne? Onko siinä nyt eroa, että miten se lausuttaa? Joo, eli juuri tuo on ollut se syy, että silloin kun ääniselain käy sivua läpi, niin se ymmärtää sitten elementistä tietää, että se ääniselain sehän on kone, ei se pysty sillä ajattelemaan niin kuin me, että no CSS kummalla tavalla me sen sanoo, vaan sillä täytyy kertoa, että tämä elementti on abr, täytyy lausua kirjan kerrallaan, akronyymin saa lausua kerrallaan, niin kuin se kirjoitetaan. Mie sitten tietoisa HTML5, että miten, onko ne tekoäly kehittynyt vai mikä siinä on pointti, että siellä enää tuota määrittelyä ei ole, että sen näkee sitten, että onko se vai unohdettu. Tuommoinen tarve, vai mikä siinä on se pointti. Ehkä on todettu, että haitat on ollut hyötyjä suurempia sitten. No sitten vielä yksi määritelmä, eli tuommoinen kuin DFN, aika harvoin käytetty. Termien määritelmät, eli vaikkapa kirjaisimista sanottaisiin, että päätteetön kirjaisin sopii normaaleihin listoihin. Dianotsikossa voi käyttää päätteellistä kirjaisinta. Eli termien määritelmä, jos termi on päätteellinen kirjaisin, niin, tai päätteetön tuossa ensimmäisessä virkkeessä, niin käytetään siinä DFN ja sitten titlellä määritellään, että mitä tuo päätteetön tarkoittaa. Jos te ette halua kirjoittaa tavallaan, vaikka pitää sen sivun teksti mahdollisimman kompaktina lyhyenä, eli ei pistäisi tuohon sulkuihin, että päätteetön suluissa kirjasi, jossa kirjaimen käyrienpäitä ei ole päätetty kohtisurran viivalla, vaan ikään kuin lyhennette sitä tekstiä ja jätätte sen käyttäjän, että semmoinen käyttäjä sitten toteaa, että no mikähän tuntui päätteetön, niin se hoksaa, että ha, vienpä siihen hiiren päälle, niin siinä tulee, että kirjasin, jossa kirjaimen käyrienpäitä ei ole päätetty kohtisurralla viivalla, niin silloin tämä elementti on oikea, titlessä sen saa kertoa. Jos sitä olisi pantu vaikka sulkuihin vain se selitys, niin sitten tuossa oikeastaan voisi ihan normaalina tekstinä P-elementtinä olla. Ja tuolla on sitten toinen DFN-elementti, tuo päätteellinen. Eli sama toimintalogiikka näissä kaikissa kolmessa, mutta silloin kun käytössä lyhenne, niin XHTM:n aikana valitsette jommankumman APRin tai akronyymin sen mukaan, miten lausuttaa. Sitten jos se ei ole lyhenne, vaan se on joku termi, millä on tietty määritelmä, niin silloin tuo DFN. Ja sitten kun vaihdatte HTML5, niin unohdatte tuon akronyymin ja käytätte APRia tai DFN. No viittauksia. Mehän käytiin se blokkuote, eli kokonainen tekstikappale tai useampi kappale, mutta silloin siellä vähän näkyykin jo tuo site-elementti, eli sitten kappaletten sisällä olevat viittaukset. Eli nythän mulla on tässä esimerkiksi kappale Lista Alkio, Nielsen Jacob, Designing Web Usability to Practice of Simplicity. Se on normaali Lista Alkio-kappale, ja siellä on sitten viittaus tämmöinen kuin Nielsen Jacob, ja sitten tuo tietty dokumentti, joka on merkitty tällä site-elementillä. Eli sekään ei tuossa sinänsä juuri oikeastaan mitenkään edes näy, mutta se vain halutaan rakenteellisesti kertoa, että tuo nyt on viittaus johonkin toiseen dokumenttiin, ja sitten siinä on vain linkillä laitettu se dokumentti, mutta se ei liity taas tähän pelkään site-elementtiin mitenkään. Niin kuin sitten tämä toinen kohta, Sengili Roberts, siinä ei ole mitään linkkiä. Siinä on sitten laitettu, että siteellä on laitettu tämä dokumentin nimi, Core CSS Cascading Style Sheets, ja näkyy selain sitten siinä tekevän kursiivia. Tässä se kursiivi on myös tuolla linkin takana, eli linkki tekee alleviivauksen ja värityksen, ja sitten site-elementti tekee sen kursiivin. Sitten toinen on tuommoinen kuin Q-kappaleen sisällä oleva lainaus. Eli tätä siteä voi enemmänkin käyttää silloin, kun viitataan johonkin lähteeseen. Se periaatteessa kävisi lainauksiinkin, mutta sitten jos on sellainen puhtaampi lainaus, ikään kuin suora lainaus, voitte ajatella vaikkapa tuommoista tekstinkäsittelystä tai muusta, niin silloin tuo Q on siihen oikeampi. Eli silloin, kuten Jukka Korpelan nyysiopas sanoo, se nyysiopas on laitettu site, eli se on nyt viittaus, ja sitten suora lainaus siitä nyysiopasta Q-elementti, jolle site-attribuutilla kerrottu, että mistä tämä lainataan, samalla tavalla kuin sille blokkuotellekin kerrotaan, mistä se lainataan. Ja kuun sisällä sitten mailspämmiä vastaan ei kannata yrittää taistella niin sanotulla nospam-osoitteilla. Ja niin kuin huomaatte, mitä selain tekee, niin se heittää nuo hipsukat tuohon automaattisesti. Eli niitähän ei täällä koodissa ole. Ja jos me tosiaan kun me maalaankin tuon, niin huomaatte, että se ei ota niitä, koska ne ei tavallaan siellä lähdekoodissa näy. Se on vain selain ulkoisesti päättänyt, että Q-elementti, niin silloin laitetaan sille alkuun ja loppuun hipsukka. Jos haluaisitte lisäksi tuo vielä kursiivilla, niin sitten vain Q-elementille sanottaisiin CSS, että tehtäisiin siihen lisäksi kursiivi. Vaikkapa jos jotakin opinnäytetyötä tai muuta laittaisi verkkoon, niin hyvin käyttökelpoisia ja paljon käytettyjä elementtejä juuri kaikki nämä lainaukset ja miksei nuo määritelmät. Sitten esimerkkejä. Esimerkki koodi. Minä käytän just paljon näillä luentosivuilla, eli kun on noita lähdekoodeja, niin siihen on oma elementti code, minkä sisälle saa sitten laittaa mitä tahansa. Yleensä tuon kanssa käytetään sitä pre-elementtiä lisään, eli laitetaan, että pre ensin, sitten sen sisälle elementti code, ja siellä on sitten se koodi. Ja tavallaan code-elementillä tuohan ilmi se tarkoitus, eli nyt mitä siellä sisällä on, se on koodia, sitten pre-elementillä taas tarvitaan se, että sieltä on pakko saada ne välilyönnit ja muut merkit näkyviin, niin silloin siinä on molempia käytetty. käyttäjän syötteen antamille teksteille oma elementti, aika vähän käytetty tuommoinen kuin KPD. Jos vaikka sanot, että syötä tunnuskenttään anijoukoon, että minun käyttäjätunnus, niin silloin se käyttäjän syötehän on tuo anijoukoon, niin sen voi sitten tuolla KPD-elementillä merkitä. Siinäkin huomattaa, että se lain ottaa siihen käyttöön hieman eri fontiin ja tuommoisen tasavälisen fontin. No sitten myös paljon ainakin mulla käyttävän tuommoinen ohjelmien esimerkkitulosteet, SAMP-elementti. Tuossa on vaikka joku otettu tuommoinen jalavakoneesta tai vastaavasta LSAL-komennolla listattu tietyn hakemiston sisältö ja tuon äskeisen koodi, eli tässä on juuri nyt SAMP. Kertoo sen, että se on ohjelman tuloste, mitä on se sisältö. Ja sitten täällähän on nyt tämmöisiä paljon välilöintejä, kun on tehty tasausta välilöintien avulla, niin ne on pakko saada sinne näkyville, jolloin tuo on sitten tuolla pre-elementillä vielä kehystetty ikään kuin. VAR-elementti, muuttujat, ohjelman parametrit. Esimerkiksi jos on tuommoinen virke, ls-komennon parametrilla a saa tulostuksen muistuttamaan dossia, tosiaan tuttua dir-komentoa. Eli parametrilla al, sehän on muuttuja tai parametri, jolloin siihen tuo var-elementti. Ja huomattaa, että siihen tulee kursiivi oletuksena selaimessa. Nämähän voi olla selain, kaikissa selaimissa ei välttämättä ole samanlainen se ulkoasu oletuksena. Ja aina ei välttämättä tiedä, että onko se käyttäjä siihen jotakin laittanut omia sitten lisäksi. Sitten vielä pari muotoiluun liittyvää elementtiä, eli tuo pakotettu rivinvaihto, mistä olen sanonutkin. Normaalistihan rivinvaihtoihin ei itse tarvitse ottaa kantaa. Silloin kun te lopetatte kappaleen, niin toki siihen tulee rivinvaihto, mutta muutenhan ne rivinvaihot skaalautuvilla sivuilla, niin niitähän tulee silloin, kun sattuu se selain ikkunan tilaa loppumaan, jos katsotaan vaikka tätä, niin se rivittää sitä aina tarpeen mukaan niin monelle riville, että se sinne mahtuu. Tuo on juuri sitä skaalautuvuutta, mikä pitää ollakin. Mutta joskus voi olla tarve, että tämän täytyy saada se rivinvaihto tiettyyn kohtaan, mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen, missä vaihtuisi kokonainen kappale, niin silloin tuo PR on oikea elementti siihen. Sitä on käytetty vaikkapa. Tuolla etusivulla, mistä mulla oli otettu tuo esimerkki, eli tässä on minun yhteystiot. Tämä on vain yksi kappale, ne on samaan kappaleeseen liittyviä asioita, mutta siinä mä olen halunnut, että nuo menee omille riveille, tuo yliopiston opettaja, sähköposti, kotisivu, työhuone, puhelin ja fax. Nyt jos minä en olisi tehnyt sitä PR:ää, niin sittenhän ne vaihtelisi sen mukaan, että paljonko olisi tilaa tuossa, että mitä menisi samalle riville, ja se ei ulkoasullisesti näyttäisi niin tyylikkäältä, jolloin jokaisen perässä mulla on PR, joka tekee sitten sen pakotetun rivinvaihon siihen. No tuossa on koodi otettu juuri tuolta etusivulta. Eli siellä nyt tuolla adressillä, koska on myös dokumentitekijä, on sitten käytettynä yhteistyötä. Sitten toinen, tuommoinen kuin span-elementti. Yleinen merkkitasoelementti, kun se div oli semmoinen lohkotasoelementti, mitä käytettiin silloin, kun ei oikein ollut parempaakaan, eli vaikkapa niitä ulkoasumäärityksiin, niin tekstitasossa vastaava elementti on tämmöinen kuin span. Eli jos te haluatte jonkun kappaleen sisälle tietyn määrittelyn, tämän täytyy sieltä vaikka kaksi sanaa saada jotenkin kiinni, että niihin pääsee CSS:llä määrittelemään, niin silloin, mutta se ei ole mikään esimerkiksi tuommoinen lyhenne tai muuttuja tai jotakin, mitä käytiin tässä äsken läpi, näitä monta vaihtoehtoa. Se ei ole mikään niistä. Niin silloin te voitte käyttää span-elementtiä. Eli tuossa alkaa, täällä loppuu. Ja tämäkin elementti on semmoinen, että ilman mitään luokkaa tai ID:tä, niin eipä sillä ole oikeastaan mitään käyttöä. Nyt on määritelty, että tuossa on tuommoinen span-elementti, jonka luokka on erikois. Ja se on erikoismuotoiltu osa. Ja nyt voitaisiin sitten CSS voisi kertoa, että kun tämmöinen erikoisluokka, niin annetaan sille joku tietty, vaikkapa eri fontin väri tai kursiivi tai mitä sille nyt halutaankin antaa. Eli diviä tämä semmoisia, että silloin kun ei löydy parempaa, niin käytetään niitä ja molempia aika useasti kuitenkin tarvitaan. No sitten tuonne dokumentiin, nuo oli kaikki nyt, mitä on siellä body, eli näkyvä sisältö, mitä sen sisälle voi laittaa. Sitten head-elementti oli nyt dokumentin otsikkotiot, ja sinne meillä oli tuttia, joita sinne laitetaan se title. Sitten sinne linkki-elementillä voi laittaa sen tyylitiedoston osoitteen, mutta mitä muuta sinne voi laittaa. On olemassa tämmöinen meta-elementti, metatieto, mikä on esimerkiksi hakukoneita varten hyvää tietoa. Eli dokumenttiin liittyvää metatietoa, ja siinä on ainakin kolme tuommoista käyttökelpoista arvoa, mitä sinne voi laittaa. Eli elementti on sama meta. Sitten name-attribuutilla kerrot, että minkä tyyppistä metatietoa on nyt tulossa. Ja yksi yleinen on tuommoinen kuin description, eli sivun kuvaus. Sitten content-attribuutti kertoo, että mikä on sen metatiedon sisältö. Eli name kertoo, minkä tyyppinen metatieto, content, metatiedon sisältö. Nyt tälle ollaan tälle sivulle, tai tuon itse asiassa tuosta etusivulta otettu. VV-julkaiseminen tietotekniikan yleisopintokurssi Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Sitten on toinen keywords, eli avainsanoja. Name on keywords. Nämä on siis, mitä täällä on attribuuttien sisällä, nämä on standardia. Tähän täytyy käyttää juuri tuossa muodossa. Ja sitten kontenttiin pilkulla lueteltuna, minkälaisia avainsanoja löytyy. Tuohon hakukoneet, jos miettii, niin voi olla järkevää yrittää semmoisia sanoja etsiä, jotka liittyy siihen sivuun, mutta mitkä sanat ei esiinny sillä sivulla. Eli Google esimerkiksi, kyllä se osaa katsoa sen sivun sisällön, ja siellä kun on tiettyjä sanoja, niin se löytää ne. Mutta jos teillä on sillä, että se asia on jotenkin sanottavissa tietyllä avainsanalla, mutta ei juuri se tietty sana ei esiinny sivulla, niin semmoisia voi sitten heittää tuohon, niin ne auttaa sitä hakukonetta löytämään sille tämän sivulle. No, en tiedä, onko näistä nyt Jyväskylän yliopisto varmasti löytyy, ja tietysti laitos tuosta etusivulta, informaatioteknologiakin taitaa liittyä, että aika hankala noita on keksiä ehkä semmoisia uusia, mutta voisin ne laittaa noita ihan tavallisiakin, mutta tosiaan eniten hyötyä on juuri semmoisesta, mitä ei esiinny sillä tämän sivulla. Tätähän nyt käytetään joskus vähän väärin, kun katsoo hakukoneista, jos halutaan saada niin kärkeen omaa sivua jossakin haussa. Toki ne sitten aika useasti nopeasti tippuukin siellä, kun huomataan, että se on ikään kuin huijausta, mutta ei ole varmasti vaikea niin kuvitella, että minkälaisia sanoja, kun tuonne heittää, niin kummasti alkaa haussa se tämän sivusta sieltä löytymään kärjestä. Sitten kolmas author, eli sivun tekijä, ja sinne sitten sisällöksi sivun tekijän nimi. Sitten voi tarkentaa sillä address-elementillä ihan näkyvästi, että mitkä on yhteystiedot, mutta tuolla voi nopeasti kertoa sitten, että kuka on se sivun tekijä. Nämä ei ole mitenkään pakollisia sivuissa, mutta ihan hyödyllisiä. Varsinkin jos teillä on joku sivusto, niin sille pääsivulle ehkä kannattaa nämä laittaa. Ei niitä tarvitse jokaiselle alasivulle alkaa erikseen kertomaan, mutta pääsivulla voisi olla hyödyllistä. No sitten toinen linkki-elementti, mikä on sillä meille tuttuakin, että sillä voi laittaa sen tyylitiedoston. Ensi viikolla katsotaan niiden linkittämisestä enemmän. Mutta sillä voi tehdä muutakin. Tässä on mulla nyt otettu koodia, käyhän nämä läpi, että mitä tässä on määritelty. Olette huomannutkin, että esimerkiksi näissä sivuissa, niin tuossa osoiteriviillä ja sitten täällä välilehissä, niin tuossa on tietty pikkuinen kuvio ennen sitä osoitetta. Se on tämmöinen määritys kuin link rel shortcut icon. Ja sitten rep-attribuutissa kerrotaan, että mistä tiedostosta se ikoni löytyy. Eli tuonko laitatte, niin se lainus saa sitten laittaa sen kuvakkeen tuohon. Normaalisti siinä näkyisi vain tuo Firefoxin oma logo, jos ei sitä ole sivulle määritelty. Aika useasti se määritellään, tuossakin pilkuilee tuota minun pikalinkkipalkkia, niin melkein kaikissa on, että tuo yliopiston haku näyttää, että siellä ei ole määritelty erikseen sitä. No tuo edellinen rivi liittyy samaan, eli siinä on linkrel-ikon ja sama tiedosto. Tuo on vanhempia selaimia varten, eli nykyisin kyllä riittäisi oikeastaan pelkästään tämä shortcut-ikonikin, mutta aikaisemmin oli sillä, että kaikki ei osannut tulkita rel-attribuuttia, jos siellä oli välilyönti, niin silloin tuon sitä varten. Voisin ne varmoiksi laittaa ne molemmat rivit, mutta jälkimmäinenkin periaatteessa riittää. Tämä nimi, että se on tuossa fab-ikon.ikon, niin sekin on semmoinen historiajänne, eli IE6:sta taaksepäin vanhemmat, kutonen ja vanhemmat, niin ne piti olla aina tietyn niminen vielä se tiedosto, minkä ne osaisi hakea. Eli ikoni on se tyyppi, mutta se piti olla vain vielä just tämmöinen pap-ikon niminen, ja se piti vielä sijaita siellä palvelimen juuressa, johon se tässä sijaitsee. Eli nuokkeen ja historian jäänti, että nykyisin ne kyllä uudet selaimet osaa hakea munkin nimisen tiedoston ja muusta sijainnista. Koko on muistaakseni 32x32 pikseliä, mikä on siihen sopiva, tai 16x16 saattaa sekin varmasti käy ihan hyvin. No sitten muita, tuommoinen kuin made-sivun tekijä, yhteystietoja. Sitten copyright, erilliset, tuossa on muuten kirjoitusvirhe, tuo pitäisi olla link rel eikä rev. Copyright-oikeudet, eli jos on erillinen sivu, missä kerrottaa, että missä tähän sivuihin liittyvät kopiointioikeudet on, niin sen voi tuolla kertoa. Esimerkiksi meillähän täällä Apron sivuilla se on, ja se vaikka tuosta pääsee sinne linkki. Eli täällä on omat kopiointioikeudet, niin se on sitten kerrottu myös tuolla metatiedoissa. Sitten niitä, mitä hyödyntää tämä Site Navigation Bar. Eli dokumentille voi antaa loogisesti, rakenteellisesti, että mikä on edellinen dokumentti, mikä on seuraava dokumentti. Ja nyt kun olen tässä luento kakkosella, niin loogisesti ihan edellinen on tuo luento ykkönen, seuraava on luento kolmonen. Näitä ei siis pidä sekoittaa, että se on tavallaan lisäarvoa tälle, että selaimessa on back ja next painike. Ne aina menee sille sivulle, missä tulette käynyt. Mutta sitten näillä metatiedoilla pääsee sitten sillä rakenteellisesti. Jos haluaa vaikka nopeasti tuosta kaikki luennot sekata läpi, niin voi klikata näitä. Meillä itse asiassa, kun täällä sivuja ylhäällä näkyy vielä nämä linkit edellisessä ja seuraavan, niin nämä hyödyntää juuri tuota metatietoa, eli ne katsoo sieltä, että mikä on määritelty seuraavaksi. Sitten muita määrityksiä, start, eli voi määritellä, mikä on sen sivuston aloitussivu. Jos on tuommoisessa pitkässä hakemisten polussa menossa, niin sitten startilla pääsee, se on esimerkiksi Site Navigation Barissa se on tuo, eli veisi sitten tämän kotisivulle tai kurssin etusivulle. Contents, sisällysluettelo, se on taas pitkässä hakemusrakenteessa, niin mihin tällä sivulla tuo contents olisi järkevä vie, mille sivulle? Se onhan nyt tällä luento kakkosen sivulla. Tuostahan sen huomaa, mihin se viekin, kun muistaa, että mitä nuo tarkoitti nuo piste, piste ja kautta, mutta mikä teidän mielestä on tälle luentosivulle sen sisällysluettelo? No, tuo tarkoitti, että mennään yksi hakemistorakenne ylöspäin, eli sehän vie silloin tänne. Tämä on tavallaan sisällysluettelo, kerrottu, että mitä luentoja on olemassa. Sitten siellä on parent, eli edellinen taso. Se on myös tässä tapauksessa tuo luennot-elementti. Sitten on vielä olemassa first ja last, ensimmäinen ja viimeinen. Eli tässä first veisi ensimmäisen luennon sivulle, sitten viimeinen veisi luento 12 sivulla, mikä nyt sattuu näistä luennoista olemaan viimeinen. Ja sitten on vielä tämmöinen kuin search, eli jos on erillinen hakusivu, niin siihen voisi olla erillinen linkki. Ja tuohan menee tuo tuosta. Meillä on täällä Apron juuressa on tämmöinen hakusivu, aika vanha jo, mutta kuitenkin niin se vie erikseen sille sivulle. Jos käyttää tätä Site Navigation Baria, niin ihan hyödyllisiä noita määritellä. Ja ikoni on sinne kiva laittaa, niin omille sivuille tulee semmoinen persoonallinen ilme. No, ihan kaikkia elementtejä me ei vielä käyty. Seuraavat jää myöhemmille luennoille, eli lomakkeita, ne on meillä keskeisiäkin tällä kurssilla. Niistä on kokonainen luento, seiskaluento. sitten objektielementti tulee myöhemmin. Sillä saadaan vaikka niitä videoita laitettua sinne upotettua sivulle. Map ja area, voihan tehdä kuvakarttoja, eli on tietty kuva, mistä tiettyä kohtaa klikkaamalla viehän sitten eri sivuille. Sitten on tuo script-elementti vähemmän käytetty. Kohta katsotaan tuosta editorista muutamia vinkkejä, mutta olisiko tästä varsinaisesta aiheesta elementeistä jotakin ajatuksia ja kysymyksiä noussut? Tosiaan tämä ensimmäisen ja toisen luennon asiat on sitten ensimmäisessä demossa, eli torstaina aiheena molempien luentojen asioita siellä. No joo, mutta lopuksi näytän tuosta editorista. Tämähän ei ole pakko tuota kittiä käyttää, mutta minä itse tällä luentoesimerkillä käytän sitä, ja sitten niissä demo-videoissa on käytetty sitä, ja jos tuolla mikroluokassa tekee sitä alkaa käyttämään, niin se on hyvä muutamia kohtia huomioida, ja miksei sitten kotonakin, jos käyttää samaa. Sehän siis löytyy näistä mikroluokkien koneilta ja ihan täältä omaa valikko HTML-kit ja sieltä sitten auki. Ja ekana on hyvä käydä tuolla asetukset valikossa, eli edit ja references. Ja tämä, että kun aukaisee täällä uuden dokumentin, niin tosiaan kitissä se ei oletuksena toki jossa tarjota tätä meidän sivuston pohjaa, missä lukee nuo dokumentin pääotsikko ja niin edespäin. Eli tuon mä olen sinne itse laittanut ja tuo teidänkin kannattaa minun mielestä sinne käydä laittamassa. Ja se siis löytyy täältä Edit Preferences ja Startup-välilehti. Täällä on tämmöinen tekstikenttä, mihin saa copypasteta tai kirjoittaa mitä tahansa. Ja tuon se kitti ottaa aina, kun te painatte uusi dokument, niin New Document, niin siihen pohjaksi. Jos te olette sitä mieltä, että yhtä tekstikappaletta ei siellä tarvita, mikä voi olla hyvinkin järkevää, niin ei muuta kuin se tuosta pois. Niin nyt siihen tulisi ainoastaan tuo H1 ja sisältönä. Tai sitten jos te tykkäätte, että ei siihen tarvitse panna mitään sisältöä, että kunhan pelkkä elementti, niin voisi olla vaikka noinkin. Titlenkin voisi sieltä vaikka lyödä tyhjäksi, niin se aina itse sinne täydentäisi. Sitten jos teillä on jonkun tietyn niminen se tyylitiedosto, mitä useasti käytetään, tässähän se on malli.css, niin senkin voisi muuttaa tuohon jo. Esimerkiksi noin, eli mahdollisimman valmis olisi se pohja aina, kun lähtee uusia sivuja tekemään. Tämä ainakin tallentuu teillä myös täällä profiili, eli se pysyy näissä mikroluokkien koneiden asetuksissa. Kaikkia näitä te ette pysty. Että vaikka te muutatte, niin sitten kun te kirjautte uudestaan, niin ne ei siellä pysy, mutta tämä tärkeä juttu pysyy. Sitten toinen juttu on, tässä on tämmöinen autocomplete. Eli kun mie lähden vaikka tuohon lisäämään kuva-elementtiä ja painan välilyöntiä, niin se täydentää siihen. Eli laittaa suoraan attribuutti SRC ja Altti, mitkä on ne pakolliset kuvalle. Mutta nyt huomattiin, että tämä editori oletuksena tekee tuon vanhempaa HTML:ää, eli se ei muistanut laittaa sulkea tuota kuva-elementtiä ollenkaan tuolla autocompleteillä, jolloin meidän kannattaa käydä määrittelemässä se tänne, eli tämä on tuo IMG, ja tähän kerrotaan, että mitä se kyseinen elementti sillä autocompleteillä tekee. Tuo pystyviiva tarkoittaa sitä, että mihin menee kursori, ja se hyppää tuonne SRC:n sisälle. Ja tännekö muuttaisi noin, niin nyt se sitten jatkossa osaisi tarjota myös sen lopetustakin sinne ihan oikein. Mutta tämä, miksi mullakin oli väärin, on se, että tämä ei ainakaan ennen ole. En ole nyt ihan vasta kokeillut, niin ei suostunut tallentumaan tuonne. No joo, se sanoi edelleen, että se ei, koska se tuo asetus on sen asemalle ja sinne meillä ei ole kirjoitusoikeuksia, niin se ei sitten sinne suostu tallentamaan. Mutta kotikoneella te voitte tuonkin laittaa kuntoon. Sitten taas se aloitusjuttu menee ilmeisesti tämä profiili, jonne se pystytään tallentamaan, niin se onnistuu. No nuo pari asetusta kannattaa ensin käydä tekemässä. Tosiaan täällä tässä editorissahan löytyy vähän näitä painikkeitakin, mistä saa jotakin tuotua, mutta itse käytän aika vähän niitä. Sitten ihan tuommoinen perusohjelmointieditorin ominaisuus on, että kun laittaa tuon pienempi kuin merkin, Eli alkaa jotakin elementti, jos ei muista, että mikähän se elementti oli, mikä tuohon tuli, niin se sitten tarjoaa sieltä kaikki elementit aakkosjärjestyksessä ja sieltä voi sitten ottaa, että aha, se olikin tuo vaikkapa taulukko, mitä minä ajoin tuohon laittaa. Ja sitten se täydentää suoraan sitten taulukon tuon lopputakin. No, väritykset tässä on teille hyviä, eli sininen kertoo koodia, vihreä attribuutteja, musta sivulla näkyvää tekstiä. Siitä jos tulee joku vaikkapa koodin virhe, että jos minä unohtaisin tuosta panna tuon kiinni ja noin, niin nyt tuosta huomaisi heti, että ahaa, joku on pielessä, että nyt tuo toinen kappale on väärällä värillä. Niin silloin huomaa, että ahaa, no mulla puuttuu tuolta tuo lopputakin. Tuo auttaa teitä. Sitten kaksi tappaa siihen, miten on nopea kirjoittaa lisätä elementtejä. Toinen on se, että nyt jos tämä toinen kappale olisi tässä tulossa tekstikappaleeksi, niin kirjoitatte ensin sen sisällön, sitten maalaatte sen, painatte Alt ja Insert. Hyppää tämmöinen Enclose with Tag-valikko, mihin sitten saa valita sen kyseisen takin elementin, mikä siihen laitetaan. Eli nyt mä haluaisin tuon P-elementillä ja painaa OK, niin se kehystää sen valmiiksi. Eli mielessä käytän tätä tappaa paljon, että minä vain niin kuin kirjoitan sen sisällön, sitten minä maalaan sen ja otan tuolta sopiva elementin siihen. Toinen on tuo, huomaatte, että se antaa kirjoittaa mitä tahansa. Nyt tuli kirjoitusvirhe, minä olin EM-elementtiä tarjoamassa, niin se tuli EN, että täytyy olla tarkkana. Toinen on se, jotkut tekee mieluummin tällä, että ne laittaa Alt Insert ihan tyhjälle riville, sitten ne laittaa sen P ja jatkavat kirjoittamista. Koska kursori on aina niin teille, se on just oikeassa paikassa sen jälkeen. Eli en osaa sanoa, kumpi on parempi. Joko ensin sisältö, sitten sopiva elementti, vai ensi elementti ja sitten kirjoitetaan sisältö. Tässä on sitten tuolla sivulla, jos haluatte, siellä on vinkki, miten siinä saa pikanäppäimiä, mutta entä niitä ole itse nähnyt niin älyttömän tarpeelliseksi, että ihan tämmöisillä perus muutamilla kikoilla sen on saanut hyvin toimimaan. Sitten F8, hyvä painike siihen, että se avaa sen auki olevan sivun tämän oletusselaimessa. Eli jos teillä on Firefoxilla selaimella, niin se näyttää, että miltä tuo sivun koodi näyttää selaimessa. Ei tarvitse olla edes tallennettu, niin kuin huomasi, että se haki nyt tuolta lokaalista jostakin temppitiedostosta tuon kyseisen sivun. Täällä editorissa on itsessäkin tämmöinen kuin Preview-kohta, mikä näyttää tässä kitin sisäisessä selaimessa, mutta älkää käyttäkö tätä, koska tämä on vain tämän kitin oma sisäinen selain, mikä ei ole mitenkään standardien mukainen. Eli ei kannata luottaa, että jos tuossa näyttää hyvin, vaan mieluummin opetella se, että se painike F8, niin se on se oikea, se aukaisee teidän oletusselaimeen. Sitten tosiaan, kun olette mikroluokissa, niin tehän pääsette suoraan, niin kuin oli viimeksi puhekin, teillä on se W-asema, mihin pääsette suoraan tallentamaan täältä. Kotoa pitäisi tallentaa jonnekin muualle ja sitten siirtää tässä SO-ohjelmalla tuonne yliopiston verkkoon. Mutta näitä katellaan demoissa lisää. Torstaina siis demot ja ensi viikolla jatkuu taas luennot.